Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută l-am lăsat pe Iisus cuprins parcă de succesul pe care cuvântul său și minunile pe care le-a făcut le-au stârnit în orașul de baștină al lui Petru. După ce îi vindecă soacra, după ce trece sabatul, întreg orașul vine la casa în care Iisus era găzduit pentru a fi vindecați bolnavii și toți neputincioșii de acolo. Care a fost însă pasul următor după acest prim succes de proporții pe care Iisus se pare că l-a înregistrat? Vom vedea astăzi împreună cu pastor Lucian Cristescu. Bine ați revenit!
Bine am venit!
Textul pe care vă propun să-l studiem este cel pe care ne-l prezintă evanghelistul Marcu în primul capitol al Evangheliei sale, începând cu versul 35 până la 39. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile statele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și a mers să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea și scotea dracii. E textul pe care evanghelistul Marcu ne-l oferă, cum spuneam, în primul capitol al Evangheliei sale. Spuneam la început, în introducere, că Iisus a avut un succes neașteptat. Și, sincer, mă așteptam ca să fructifice acest succes, începând să creeze din Capernaum o mișcare. Acolo oamenii au văzut ce a făcut el, au văzut ce putea să facă. Tot orașul a fost eliberat de poverile bolilor pe care diversi locuitori le aveau. Și textul e surprinzător pentru faptul că Iisus spune, întâi își ia un timp de liniște, pentru că apoi să plece. Cumva lasă deoparte nucleul unui partid pe care putea să-l creeze, conform unei logici pe care putem să o ducem în discuție, și preferă să abandoneze acel nucleu posibil de creat pentru a pleca în altă parte, unde să continue lucrarea pe care o avea. Vreau să vă întreb la început, ce a presupus acea plecare intempestivă? Ce s-a întâmplat în sufletul Domnului Hristos între momentul încheierii lucrării, poate până seara târziu, și acea dimineață când a plecat într-un loc pustiu, de la o mulțime de oameni care era împreună cu el, la pustietate? Ce s-a întâmplat în momentul acela?
E destul de greu să dăm un răspuns final, precis, dar ceea ce înțeleg eu este subliniat de un citat dintr-o carte inspirată, Hristos, Lumina Lumii, care atrage atenția asupra unui lucru. Ori de câte ori un om este implicat în lucrarea cu semenii și intră, se implică, se investește în comunicarea pe plan orizontal, este în același timp, este o slăbire a relației pe verticală.
Vreau să mă explic. Dar totuși relația respectivă pe verticală sau cea pe orizontală, implicarea cu semenii e în contextul celei pe verticală?
Este nu foarte interesant. Trebuie să vorbesc ceva despre asta. Omul nu poate să se gândească la două lucruri odată.
E clar.
Deci omul sau se gândește la A și când își ia privirea de la A și se gândește la B, nu se mai gândește la A. Noi credem că Dumnezeu este cu noi. Noi credem că El ne inspiră. Însă relația om-Dumnezeu nu este o relație unilaterală. Nu este o relație de moașă, de guvernantă care merge în spatele copilașului și veghează să nu cadă, dacă cade să-l prindă. Care să merge în spatele lui să nu intre în lac, să nu se nece sau să nu-l muște câinele. Eu sunt convins că Dumnezeu este și, în ghilimele, guvernant, adică e tot timpul cu îngerii lui pe lângă noi. Însă relația cu Dumnezeu este o relație bilaterală. Este o relație dinspre El spre noi și a doua de la noi spre El. Ori nu poate exista o relație dacă nu te detașezi de tot ceea ce îți distrage atenția, dacă nu te rezervi, dacă nu, în ghilimele, postești, de orice fel de contact cu ceea ce ți oferă orizontal.
Adică te abții, te rezervi pentru un singur scop.
Te retragi. Ori retragerea este fundamentală, este vitală. Toți cei care cunosc principiile lui Dumnezeu și care se hotărăsc să meargă cu Dumnezeu și fac lucrarea Domnului, riscă foarte, foarte ușor să se trezească în deschiderea antenei lor, la asta mă refer, fără Dumnezeu. Dumnezeu e cu el, dar el nu mai vede, el nu mai aude. El devine ca o mașină, ca un roboțel care iese din program, din softul lui și face tâmpenii. Și eu fac așa, tâmpenii, când uit de relația mea cu Dumnezeu, că nu mi-au timp. A, Dumnezeu e cu mine, e ușor să spui și e frumos și este, dar tu nu ești cu el. Și această relație nu poate funcționa unilateral, oricât de desăvârșit și atot puternic și atot știutor de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat omului libertate. Și el îl poate insufla, dar nu-i poate suci libertatea de alegere. Iar dacă eu nu sunt din nou capacitat sau încărcat cu prezența lui, sufletește, mental, dacă am uitat că el este aici, deodată mă trezesc că acționez de unul singur, în ciuda faptului că Dumnezeu e cu mine. Și o acționez de capul meu. Și de capul meu totdeauna este rău. Chiar atunci când în sine este o lucrare bună. De exemplu, eu am banii ca să plătesc datoriile, să zicem noi, la lumină, gaz, etc. Și am văzut ceva foarte frumos și util. Și eu cumpăr acel lucru. Și dar nu mai plătesc datoria. Chiar dacă în sine lucrul nu e rău, că n-am cumpărat o prostie, n-am aruncat banii pe bere sau jocuri sau știu eu, altceva. Am luat ceva util, am adus mâncare acasă, dar ne tai lumina. Ce facem? Deci, ori de câte ori eu rămân de unul singur și mă detașez, mă pierd de Dumnezeu, măcar că El nu e în altă parte. Noi avem simțământul că nu mai e, că suntem orbi, ca Maria la mormânt. Deci, unde l-ați pus? Vorbea cu Hristos și credea că e grădinarul. Deci nu mai avea capacitatea să recunoască pe Hristos. Tot așa noi ne putem pierde acea finețe a antenei, acea necesară conectare conștientă la prezența Lui. El e aici.
Și conectarea aceasta de care vorbiți se numește în mod tradițional rugăciune? Sau e o parte a ei?
Și acum trebuie să discutăm ce e rugăciunea.
Exact. Pentru că Iisus spune că pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și a mers într-un loc pustiu și se ruga acolo. Practic, scopul deplasării e rugăciunea. După aceea vom vedea, vă voi întreba de ce într-un loc pustiu, de ce de dimineață, dar să vedem întâi scopul deplasării sale. Și vă întreb dacă această legătură de care vorbiți, sau măcar o parte a ei, o constituie rugăciunea? Și ce e rugăciunea acum?
Ei, asta e. Pentru că nu putem să definim în ce măsură sau în ce procentaj rugăciunea face parte din șederea în locul pustiu, până nu definim ce-i rugăciunea. După unii, rugăciunea este un set de cereri, o jalbă, o
petiție,
plângere, o petiție, în care spui, Doamne, mai întâi, așa, trebuie să-i mulțumesc, dar îți mulțumesc că ai fost cu mine, nu știu cât de convins sunt, dar o fac. Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine, îți mulțumesc, nu știu dacă eu am fost cu el, dar îi mulțumesc, te laud că trebuie și laudă, că ești mare, minunat, puternic, că mă cunoști, așa mai departe. Am terminat lauda și unii au simțământ că dacă nu este formularea corectă, dacă nu spui, stimate toar și director sau domnule director, subsemnatul, dacă nu începe așa, nu merge, nu-i cerere. Deci trebuie să încep cu lauda și cu mulțumirea. Sigur că dacă n-ai motive de mulțumire, e fățarnic să-i mulțumești lui Dumnezeu. Dacă n-ai inima înflăcărată de bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, n-ai de ce să îl lauzi. Deci orice laudă sau mulțumire fără acoperire e ban fals și este fățărnicie. Dar trec peste formularistică și peste anumite tipare care sunt artificiale. Ce e rugăciunea? Dacă rugăciunea este doar o cerere, atunci Scriptura mă aruncă peste gard. Zice, Tatăl știe dinainte. Nu e nevoie să rugați voi. El știe tot. Și atunci ce mai rugăciunea? Sigur, în altă parte spune, cereți. cereți și veți primi, voi n-ați cerut nimic până acum, cereți. Din pricina mea, tatăl vă va da. Ce să ceri? Bani? Ce să ceri? Mâncare? Șanse? Examene? Luate? Ce să ceri? Un job? Ce să ceri? Ce e cel mai important? Și aici este discuția. E omul, dacă ne referim la om, sau buzunarul lui. Deci eu te vreau pe tine că ai un buzunar gras. Practic, eu nu te vreau pe tine, eu vreau buzunarul gras. Ce îi ceri? Ce are Dumnezeu un buzunar? Sănătate, inteligență, noroc în ghilimele? Sau îl vrei pe el cu buzunar cu tot?
Înainte de a ajunge să vedem ce înseamnă al vrea pe el, cred că ar trebui să spunem că poate și în limba română termenul rugăciune e puțin, deși e cel mai cunoscut, e puțin impropriu, pentru că pleacă de la rugă, de la ruga, de la petiție până de la cerere, că a ruga pe cineva înseamnă a-i face o cerere. Și pentru că vorbeați de faptul că suntem în pericolul de a dori buzunarul lui Dumnezeu, nu pe el ca persoană, totuși atât timp cât Scriptura spune că noi suntem dependenți de Dumnezeu, El e Cel care ne dă tot ce avem nevoie, toate lucrurile bune vin de la El. Suntem în pericolul de a fi permanent sau suntem chiar la propriu atacați de cel rău prin uneltele lui, concetățenii noștri poate, sau ispitele din care sunt în mine. Nu e natural să ceri eliberare din lucrurile astea, că, pentru că până la urmă, lăsând la o parte finalul, viața veșnică, mântuirea, care e un obiectiv mai sau mult mai puțin îndepărtat. Dar sunt, mă confrunt astăzi cu probleme, cu copilul care e bolnav, cu pericolul pierderii locului de muncă, cu probleme în familie și atunci e natural să cer.
Corect, corect. Însă am precizat și eu acest lucru la început, că Dumnezeu zice cereți. Dar aș vrea să văd care este în primul rând conținutul rugăciunii. Noi vorbim acum de globuri sau de brad? De bomboane, salota sau de brad? Că dacă n-ai brad, n-ai de ce agăța. Cererile sunt acele globuri sau acele bomboane pe care unii le pun și cu care își decorează bradul. Dar dacă n-ai brad, eu aș vrea să vorbesc întâi de brad. Pentru că bradul este ceea ce susține toate aceste cereri. Eu nu cred că un om se poate ruga fără ca să fie responsabil și conștient de lumea în care este și să n-aibă anumite cereri. Eu am o listă, uite aici în Biblie, o listă cu cereri pentru diferiți oameni. Deci am o listă de rugăciune, eu cer. Dar mai întâi, eu nu vin cu hârtia înainte, eu nu-i trimit lui Dumnezeu o scrisoare. Ia bă, vezi ce am scris aici și dă răspuns. Adică nu hârtia, nu lista este primul lucru, obiectivul, ci este suprastructura, baza este relația cu Dumnezeu. Ori rugăciunea, înainte de a fi o listă de apeluri, de strigăte, de mijlociri, înainte de toate este intrarea în relație cu El. Ori intrarea în relație cu El este poate cel mai dificil lucru în rugăciune, pentru că eu sunt montat, eu sunt acordat pe simțuri și potrivit pentru lumea materială. Și dau cu mâna și caut să-L prind pe Dumnezeu cu simțurile și nu-L găsesc. Ori relația sau ceea ce se întâmplă cu mine în rugăciune este tocmai ruperea sau încheierea, închiderea butoanelor, a ecranelor lumii și a mă deschide pentru relația cu Dumnezeu. Cred că există în fiecare zi o luptă care se consumă într-un timp oarecare, uneori mai puțin, uneori mai lung, uneori e foarte scurtă lupta asta, alteori e destul de agasantă, lupta de a mă decupla din senzualitate, materialitate și de a conștientiza că El e aici, de a conștientiza că El este, Tu ești aici. Și atunci din El, Dumnezeu, devine Tu, Doamne.
Și atunci cum se poate face în mod practic această închidere a butoanelor? Pentru că vrând nevrând, dacă acum sunt cu ochii deschiși, vă văd. Dacă noastră, eu vorbesc, noastră mă auziți.
Uite, Iisus s-a retras în pustie. Este un prim lucru care spune Mântuitorul într-un text, intră în cămăruța ta, în predica de pe munte și roagă-te Tatălui tău ascuns. Mai întâi de toate este izolarea sau detașarea noastră de ceea ce e în jur.
Bine, dar plecarea în pustie, asta poate fi gândită, pentru că ați zis primul lucru, e plecarea în pustie. Cei care ne ascultă, nu, ar trebui să le spunem că există aici două ghilimele puse, pentru că nu presupune că toți ar trebui să devenim călugări.
Urma să explic lucrul acesta, pentru că pustia este, pentru noi, este o metaforă, este un simbol care nu spune altceva decât intră în cămăruța ta. Cum zice Hristos. Ori cămăruța ta este un spațiu închis, izolat, e cămăruță, nu este cameră cu televizor. Este un loc în care poți să te retragi de la tot ceea ce te-a înconjurat până atunci, de la relațiile care au existat și ca să te dedici în liniște, în singurătate. Părinții învață pe copii să închidă ochii la rugăciune. Și copilașii închid ochii, ei nu știu de ce. Dar este o necesitate la un moment dat ca să te detașezi și de lumea vizuală, de ceea ce observi în jur. Bine, nu se rezolvă prin închiderea ochilor, pentru că atunci începi să te cercetezi pe tine, să-ți palpezi gândurile, să-ți verifici sentimentele, și acestea sunt bruiaje ale rugăciunii. Dar când realizezi, când îți activezi credința, deci credința, crezi că este, dar eu cred activ, cred realmente că Dumnezeu este cu mine. Nu ca un om invizibil sau ca binefăcătorul din Insula Misterioasă, era un roman al lui Jules Verne în care era capitanul Nemo, dacă mi-am amintesc bine, care din spate făcea tot felul de lucruri bune și salva pe oameni, dar el nu apărea niciodată. Nu este ca un Big Brother care te ajută de data asta, dar pe care nu-l poți atinge. El dorește să intri în relație cu el. Și când se produce relația, când la capătul celălalt al firului, al telefonului, răspunde alo, adică atunci începe rugăciunea. Aceea este rugăciunea, este efectiv comuniunea. Rugăciunea, înainte de a fi comunicare, este comuniune. E altceva. Ăsta e bradul, ziceam eu, pe care pornă poți să pui și lucruri, cereri.
Deci activarea aceasta a credinței, deși s-ar putea să fim în postura să sărim la o altă definiție. Activarea credinței înseamnă, de fapt, acceptarea, da, rațională în primul rând, a faptului că Dumnezeu este prezent aici cu mine, chiar dacă prin simțurile pe care le am, eu nu-L identific.
Hai să spun un lucru.
Sau e o întrebare, dacă așa este, dacă mă înțeles bine.
Eram la Tulcea, am fost detașat în ghilimele disciplinar, am fost scos din Institutul Teologic, unde eram și profesor, și secretar, și bibliotecar, și tot ce vrei.
V-au trimis în pustie.
M-au trimis la Tulcea pentru o anumită incapacitate și indispoziție de a colabora cu cei care vreau să afle tot ce se întâmplă înăuntru. Tulcea era la data aceea socotit, deși pe nedrept, capătul pământului, că e capătul lumii, acolo începe Marea, Dunărea, Delta, dar era batalionul disciplinar. Și am fost trimis la Tulcea. Cea mai frumoasă perioadă a fost acolo, din toată slujirea mea. Și la Tulcea, telefonul, era doar telefon fix pe atunci, nici nu visam la mobil.
Trebuie să spunem că era înainte de Revoluție.
Da, dacă dau exact datele, 82-86. 1982-1986. Și acolo, interesant e că suna noaptea telefonul la ora 1-2, ca pastor a murit, e bolnav cineva, răspuns și începeau înjurături. Dar nu erau oameni, cetățeni oarecare. Eu sunt convins că era o anumită mașină de psihologică, de depresie, de a crea tensiuni sufletești. Puneam jos, suna din nou, puneam jos. Și am soție, m-a învățat, pune-o lângă, știu, de la nani. Și ăla vorbea până când a mai sunat. Adică a văzut. Dar eram conștient că sunt ascultat. Când cineva mi-a pus la dispoziție dosarul meu de urmărit, am găsit acolo scrisorile pe care soția mea le trimitea mamei soacre, care era în Statele Unite atunci, să-l îngrijească pe socrul meu. Deci scrisori cu copii, scris cu copilașilor, eram urmărite. Iar atunci când puneam mâna pe telefon, și acum ajung la rugăciune, când puneam mâna pe telefon și vorbeam, eram foarte conștient că e cineva care mă ascultă. Și măsuram cuvintele și foloseam metafore sau un cod oarecare nevinovat, vorbeam de oi, dacă vrei, sau brânză, și de fapt eu vorbeam de Biblie sau de întâlnire la ora cutare. Deci eu eram conștient că sunt ascultat, deși nu vedeam pe nimeni. E această conștientizare, această conștiință că, Doamne, Tu ești aici, Tu mă auzi, Tu comunici cu gândul meu, că sunt fericit că pot fi cu Tine. Între noi doi este un canal deschis și Tu știi totul. Și când eu știu că El mă ascultă, eu pot să-i vorbesc. Nu doar să îi cer, dar pot să-mi deschid sufletul, să primesc pacea Lui. Este atât de important să te retragi în pustie, să te detașeze tot, să treci de perioada de bruiaș, care uneori e scurtă sau uneori este inexistentă, alteori diavolul, pentru că nu suntem noi, doar noi doi, eu și Dumnezeu, este și diavolul, care tocmai atunci pornește stația de bruiere și nu-i nimic, depășește acest moment și atunci intri în comuniune. Comuniunea aceasta trebuie să dureze, nu poate să fie scurtă, pentru că în funcție de cât de mult stai cu El, atât de mult se încarcă bateria spirituală și cererile tale sunt autentificate, adică cu adevărat îi ceri ceea ce este nevoie, nu bani. Poate uneori am spus, Doamne, Tu știi, am fost în situații în care chiar n-aveam, eram elev la seminar, soția mea era de curând angajată la Spitalul Colentina Contagioase, era asistentă medicală, aveam un salariu extrem de mic, mai era la noi încă un coleg care n-avea unde să stea și unde să mănânce și noi, Dumnezeu ne binecuvântează hrana, și odată îmi spune soția, și ori nu mai am decât 10 lei, toți banii, și mai erau vreo 10 zile până la salariul ei. Eu, care nu aveam treabă cu punga, a spus să ne rugăm Domnului, dar ea s-a dus și s-a rugat, eu doar am zis. Și imaginează-ți că se întâmplă o minune, un străin, un necunoscut, la data aceea locuiam în strada Arhitect Târjeu, la bariera Vergului, la mansardă. Vine, bate la ușă, aici fratele, da, poftiți. Și după jumătate de oră, când mă întreabă câte în lună și în stele, nu știam ce a venit omul ăsta, era un muncitor de pe șantier, nu l-am cunoscut în viața mea. Spune, uite, am poruncă să las ceva aici. Ce? M-a speriat. Frate, era Dumnezeu și a plecat. Erau 700 de lei. Era incredibil de mult. Ei, lucruri de acest gen se întâmplă atunci când știi că tata e aici, că îi vorbești lui și el te ascultă. Și atunci poți să-i spui. Poți să-i spui cu încredere, Doamne, mi-e rușine să cer bani, dar tu știi, nici nu-i spun ce, că tu știi. Și Dumnezeu are căile, are grija lui.
Atunci când Iisus le cere ucenicilor, celor care l-ascultau, să meargă în cămăruță, trebuie spus că, ați făcut comparația cu pustia în care pleacă Iisus, într-un loc pustiu, trebuie spus că pentru evrei a merge în cămăruță suna la fel de metaforic cum sună astăzi pentru noi pustiul. Pentru că casele evreiești de pe timpul din Galileea, cel puțin, și din ei erau de fapt formate dintr-un parter și un, hai să spunem, o mansardă.
O terasă.
Așa, pe care de fapt nu era compartimentată niciuna dintre zone în camere, să spună că cineva poate să aibă camera lui, să meargă acolo să-și închidă. Jos erau orătăniile la grămadă, iar sus era familia tot la grămadă. Eventual părinții aveau un colț al lor, comparativ cu copiii. Deci a spune cuiva...
Și unde mergeau să se roage?
A spune cuiva că merge, închide-te în cămăruța ta, suna oricum hiperbolic sau metaforic.
Unii puteau în cămăruță când ceilalți dormeau. Dar, de regulă, toate casele din Palestina, asta era tipicul și încă și acum le poți regăsi acest model în Grecia, de exemplu, casele se terminau cu o terasă deasupra. Deci deasupra locuințelor era un plan, o suprafață plană, orizontală, care avea acoperiș cerul.
Și sau niște stuf pe care îl dau deoparte prietenii celui aflat pe patul de suferință când sparg acoperișul lui Petru să-l coboare pe bolnav la Iisus.
Dar acoperișul lui Petru era, cred că, ceva foarte ușor. Cert este că acolo sus pe terasă puteai merge, stai în genunchi, cerul era lângă tine, te rugai Tatălui care era acolo. Deci cămăruța ta este în locul tău.
Sau am să folosim mai departe metaforic, e de fapt inima ta despre care vorbeați mai devreme. Tu cu Dumnezeu. Închideți toate butoanele, închidete în cămăruță și rămâi cu Dumnezeu. Însă vine următoarea întrebare. Citim despre eroii credinței sau mari reformatori, cum ar fi Luther, care petrecea 4-5 ore în rugăciune în fiecare zi. Ce să spui în toată perioada asta?
Păi, iarăși e o contradicție între comuniune și comunicare. Comuniunea nu e comunicare, e ședere împreună. Mie îmi face atât de bine când merg undeva să nu fiu singur, să fie soția cu mine. Și știu că nu vorbim tot drumul, avem 5 ore de Mureș până în București, dar stăm unul lângă altul, ne ținem de mână. E așa de bine. Ori comuniunea este să stai cu el, să te bucuri de el, să te încarci, să ai simțământul apartenenței, că nu ești singur. Asta vindecă. Compara cineva foarte, foarte bine rugăciunea, este vorba de Andrei Murray, care scrie o cărticică despre rugăciune. Rugăciunea. Și spune...
Yeah, Lord, teach us to pray. Doamne, învață-ne să ne rugăm.
Ce frumos.
Lui Andrew Murray.
Îmi pare bine că s-a completat. Acest bărbat spune, rugăciunea este ca atunci când te duci, ești rahitic, ai minus calciu, vitamina D, și te duci pe plajă. Stai 5 minute pe față, 5 minute pe spate, 5 minute pe față, 5... Dar ce faci? Păi nu faci nimic, doar stai. Pe cum? Da, pentru că razele te vindecă. Cu cât stai mai mult la soare, cu atâta te încarci. La fel și cu relația cu Dumnezeu. Dar ce să faci? Ce să-i spui? Păi nu-i spui. Pur și simplu stai în fața lui, stai cu el, te bucuri de prezența lui. Este atât de bine să stai, să te încarci. Și uite, Luther spunea, atunci când am probleme și când am un program foarte aglomerat și lung, dublez timpul de rugăciune. De ce?
Adică, sună paradoxal, pentru că când ești aglomerat, vrei să termini mai repede deschiderea zilei cu rugăciune pentru ca să vezi de treabă.
Corect. Însă, care e problema? Că cele mai multe întârzieri sau complicații vin din lipsa unui cap limpede, a unei minți clare, a unor priorități. Când în mintea ta este confuzie, pentru că o iei omenește și încerci mai întâi cu D, pormă cu A, pormă cu F, pormă cu Z, pormă cu M, pormă cu C. Adică când nu ai un drum exact, ce faci zigzaguri, mergi la oficiu de plăți, la ghișeu, nu-i nimeni, că e închis, aoleu, am uitat. Deci încep tot felul de blocaje datorate lipsei de ordine, dar Dumnezeu îți deschide calea. Cu cât îl faci pe el să fie conducător, cu atâta se rezolvă de la sine. Tu trebuie să-l găsești pe un om după care alegi de o lună și acum zici, azi trebuie să-l găsesc și vine el la tine. Am dat mai un exemplu. Deci când îți predai viața, când te dedici lui Dumnezeu, Dumnezeu va purta de grijă.
Ați făcut ilustrația cu mersul pe malul mării pentru ca razele soarelui să provoace sinteza unei vitamine. Dar ca să merg mai departe cu această ilustrație, pot exista în cazul rugăciunii sau în locul, în situația rugăciunii, pot exista situații în care anumite suplimente nutritive, și puneți ghilimele de rigoare, pot înlocui de fapt acea sinteză naturală a unei vitamine, pentru că pot să iau o vitamină chimic făcută și să fiu sănătos. Adică aș vrea să dau un exemplu. Atunci când suntem la perioada de rugăciune, poate ca un lucru tot spiritual, ca de exemplu citirea Bibliei, ca de exemplu ascultarea unei predici, să provoace decuplarea acelei relații cu Dumnezeu de care vorbiți? Adică care sunt uneltele și care ajută relația și care sunt, ca nu cumva să devină ele însele un Dumnezeu în relația cu Dumnezeu?
Mi-a plăcut în special ultima frază, să nu devină un Dumnezeu, un idol în relația cu Dumnezeu. Eu cred că studiul Bibliei poate fi un idol. Eu cred că ascultarea unui predici poate fi un idol.
Adică ele nu înlocuiesc, de fapt,
dar
rugăciunea.
Dar n-au cum. Deci doar atunci când urechea este bine orientată sau dispozitivul este aliniat în funcție de țintă sau de emițătorul de mesaje, nu? mă refer la o antenă, dacă nu este poziționată corect, nord, nord, sud, atâtea grade, est,
nu prin
vest,
satelitul.
Dar nu nimic. Doar atunci când tu ești într-o relație cu Dumnezeu, studiul are sens. Cunosc oameni care studiază Biblia și sunt experți în chestiuni de gramatic, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Biblia este minunată. Studiul Bibliei este fundamental. Biblia însă este un șir de informații. Doar dacă le citești duhovnicește, ele îți vorbesc. Și atunci se întâmplă ceea ce scrie în Psalmul 40 cu versetul 6-7. Spune, în sulul cărții stă scris despre mine. Nu despre David sau Iisus, că ele se aplică și lor, dar se aplică și mie. Și atunci Biblia, studiul Bibliei devine studiu devoțional. Doar atunci, doar atunci când tu ești în comuniune cu Dumnezeu. Fără comuniunea cu Dumnezeu, studiul Bibliei este un studiu informativ, este un studiu analitic în care discuți chestiuni,
dogmatică,
jonglerii mentale, clarificări interesante, băi, dar interesant, dar tu ești firesc. Sunt atâția oameni în biserică și în afara bisericii care citesc Biblia și care n-au treabă cu Dumnezeu. De aceea și în biserică e neghină și greu, nu doar grâu curat. Pentru că oameni cu Biblia în mână, cu Biblia în torpedo, cu Biblia pe raft, cu Biblia
pe
lângă
noptieră,
cunosc un caz. Cunosc un caz, o persoană, bărbat, femeie, n-are importanță, o persoană educată din copilărie ca să nu înceapă ziua fără să studieze Biblia și lecțiunea, adică studiu biblic. E lecțiunea aceea săptămânală. Nu e zi. Nu e zi fără să... E un fel de tabu, un fel de...
Mantră
și un fel de, se cheamă, taxă. O taxă pe care trebuie să o dai. Pontezi, faci pontajul. În care să nu ia să citească pagina respectivă, sublinează idei, să citească Biblia, sublinează dacă e ceva idei. Și după aceea am văzut eu cu ochii mei, ia libertatea. Mă, dacă nu ai o altă, un alt ziar, să zicem, de cultură sau de informație sau de negustorie, crătiți ieftine, nu? Dar e libertatea. N-am nimic cu cei care o citesc, dar eu de cancan, un tabloid mizerabil cu coane dezbrăcate. Pe cum poți tu să asociezi acestea două? A, i-am dat lui Dumnezeu tribut, tributul ăsta e de dimineață, iar după aceea fac eu ce vreau. Oare asta este scopul Bibliei, ca să-mi asigure cotizația și garanția, că casco, nu? Am plătit casco studiul de dimineață și Dumnezeu are grijă ca să mă despăgubească, să nu pățesc nimic, ca să nu mă consume. E și acest caz un caz pe care îl poți întâlni între cei care mărturisesc credința în Dumnezeu.
Aș vrea acum să ajungem, poate în domeniul rugăciunii, la un sprijin pe care ni-l oferă Dumnezeu și de descoperit în Biblie. Cel puțin asta funcționează în dreptul meu. Dacă e greșit, o să mă corectați. Faptul că Domnul Hristos a venit, Dumnezeu a venit în chip uman, în chip omenesc, pe pământ, în persoana Domnului Hristos, e cumva un ajutor, o ancoră pe care El ne oferă pentru a putea discerne, lăsând la o parte ce a făcut Domnul Hristos, jertfa sa, iertarea păcatelor, o ancoră prin care noi putem discerne cum e Dumnezeu și o relație de ucenici la care ne cheamă. Atunci când ei sunt, vedem paginile Scripturii pe ucenici ca făcând, ca urmându-L pe Hristos, mergând permanent după El, trebuie să ne gândim la ce înseamnă ucenicia în limbajul antichității. Cineva care își asuma 100% o relație cu maestrul său, în sensul că sorbea toate cuvintele, încerca să imite comportamentul, se raporta la ceilalți la fel cum se raportează învățătorul și așa mai departe. De aceea, noi suntem obișnuiți să ne numim creștini, însă principala chemare pe care o avem noi este să devenim ucenici, adică să-L copiem pe Domnul Hristos. Și această copiere îi ține în primul rând de raportarea noastră la El ca cineva care merge înainte și noi apoi călcăm pe urmele Lui. Nu știu dacă am fost suficient de
Aș
explicit.
Aș continua ce spui, cred că am prins ideea și vreau să mă verific acum. Atunci când tu stai în comunie cu Dumnezeu, spun un secret al meu și al câtorva prieteni, după vizita fratelui Kidder, Joe Kidder, în România, cu vreo 4 ani în urmă, 3 ani în urmă, nu mai știu exact, ne-am luat hotărârea ca în fiecare dimineață să stăm o oră în rugăciune. O oră în rugăciune însemna să stai cu Dumnezeu. Nu să-i spui neapărat. Ai și timpul de spus. Globuri, dar mai întâi bradul. Bradul e mai mare decât globurile. Și am constatat un lucru. Sunt zile când așa se întâmplă, așa vine programul, așa este itinerariul, că nu am acest timp. Nu am în sensul că am stat cu cineva târziu până la 12, până la 1, am nevoie să dorm ca să am mintea, eu cunosc limitele mașinăriei mele, care dacă nu are ulei și carburant, nu merge. Te scol la 6:30, așa s-a întâmplat, de exemplu, astăzi, dar la 7:15 trebuie să pleci. Trebuie să dormi, că altfel nu merge nici rugăciunea. Și mă întreb, sunt zile când lipsește ora aceea. De regulă sunt, sau cam asta se întâmplă, când programul mi se dă peste cap. Nu se întâmplă des, dar nici foarte rar. Sunt onest înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun că e o mare deosebire între Lucian fără și Lucian cu timpul, cu ora aceea. Și am constatat un lucru. Am avut 4 ani de zile o responsabilitate foarte neplăcută și grea. Am fost responsabilul principal a unei instituții. Și tot timpul eram chemat în mijlocul radiațiilor, conflictelor, neajunsurilor, nemulțumirilor, disensiunilor. Într-un fel răspunzi și într-un fel te raportezi la probleme. Când ai stat cu Dumnezeu un timp, știu, semnificativ, și altfel te raportezi la lucruri în puterea ta, în bateriile tale, nu în rețeaua de alimentare continuă a lui Hristos. Și aceleași probleme le-am rezolvat ca un, știu, Gulliver între pitici sau ca un Gulliver pitic între uriași. Deci contează atât de mult pe ce platformă te așezi de dimineață. Și o întrebare era de ce dimineață, nu?
Da, pentru că spune aici, pe când era încă întuneric de tot. E clar că nici măcar nu apucase să se vadă o umbră a zorilor, o iluminare de asta minoră spre răsărit. Atunci când petreci timp până târziu, pentru că vedem că mulți bolnavi au fost aduși la Iisus în seara precedentă, îmi imaginez că a fost o coadă lungă și Iisus nu doar că i-a vindecat, dar și-a luat timp să spună fiecăruia un cuvânt de încurajare.
A fost un mesaj, o relație cu fiecare.
N-a fost doar așa ceva ca un fel de curierat în care vine pachetul, pune ștampila cu destinația și pleacă în cala avionului. I-a luat un timp. Totuși, vorbeați de odihnă. Dimineața, înainte de răsăritul soarelui, Iisus a plecat. Imaginez că a parcurs un drum până, eu știu, pe un deal din apropiere, când a ajuns în vârful dealului, tot nu răsărise soarele. De ce e important timpul de dimineață?
Aș vrea să încep respectiva întrebare cu
începe răspunsul, nu vă limitați la răspuns, pentru că uitându-mă la timp, văd că nu vom termina subiectul astăzi. Continuăm data viitoare, pentru că mai am întrebări legate de rugăciune și n-aș vrea să trecem peste ele.
Mulțumesc frumos. Aș vrea să vorbesc puțin despre acest, raportat la noi, exces al Domnului Hristos în rugăciune. Am pus ghilimele la exces. Se spune că Mântuitorul, după ce o zi întreagă se topea, noaptea se ruga. Uneori, o să vedem textul, toată noaptea a petrecut o rugăciune. Toată noaptea. Și mânat de acest model, mi-am propus și eu, când eram la Tulcea, în acea perioadă binecuvântată, să mă scol de cu noapte și să stau să mă rog să studiez. Mașinăria mea merge cu 8 ore de somn minim. De preferat 9.
Aici se mână.
Dacă am 9 ore, merg ca un leu toată ziua, fără odihnă, fără oprire și mintea întreagă. Dacă e mai puțin, tușesc, mai cad, mai mă scol, mai sunt absent. Și am zis, nu, trebuie să mă scol de dimineață. două săptămâni am ținut-o tare, până când am constatat după două săptămâni că nici nu mă mai puteam ruga pentru că eram chiaun. Cădeam. Și am zis, păi măi, dacă Mântuitorul făcea așa, tu de ce nu faci așa? Și aici vin cu o dezlegare, cu o clarificare a problemei. Am avut perioade în viață și nu sunt departe în timp, când aveam de făcut ceva, o lucrare foarte importantă și urgent. Mă amintesc cel mai clar în perioada când trebuia să apară cartea Galileanul. Era termen, era limită, eu trebuia să fac tot cât mai bine. Dormeam 2 ore, mă târzeam, lucram 4, 5, 6, m-a apucat somnul, dormeam 1 oră, 1 jumătate, mă sculam. Era o perioadă sub stres, o perioadă excepțională când se mobilizau toate capacitățile și în care, știu eu, ritmul curent era total modificat. Cât a durat? 1 lună, 1 lună jumate, nu mai știu. Dar după aceea nu mai puteam. Ei, Mântuitorul nostru are o misiune cu totul specială. 3 ani și jumătate el dă tot. El știe că nu va fi mult. Nu, eu știam că n-am timp, că mă așteaptă deadline-ul. Pe el, el spunea, spuneți-vă pe aceleia că iată, scot demon, înviez morții astăzi și mâine și poi mi le voi isprăvi. Mântuitorul vorbea în limbajul profetic, azi un an, mâine un alt an și jumătatea, deci un an trecuse. El știa că 3 ani jumate, atât are, cunoștea profeția din Daniel, el n-are decât 3 ani jumate, în acești 3 ani jumate trebuie să facă tot. Și atunci se mobilizează anumite capacități, atunci nu mai contează că slăbești, că în 3 ani jumate am isprăvit. Ei, eu nu am 3 ani jumate, am 30 de ani și jumătate, sau am, știu, 70 de ani, mă rog, dacă sunt tânăr sau... Important este, eu am o responsabilitate față de cerințele corpului meu, doar fanatismul sau meritologia m-ar face să țin cu dinții călugăresc, să mă scol la 3, mă rog, până la 6. Nu cred că acest program este sănătos. Noi avem o lumină numită reforma sanitară sau lumina unei vieți, unui stil de viață sănătos. Ori acest lucru prevede odihna ca fiind una din responsabilitățile noastre prin care mașinăria va merge calitativ, nu cu fum și cu
tuse. Cu fum albastru de injectoare defecte.
Da. Deci noi suntem într-un alt program decât Domnul Hristos și noi avem nevoie de Domnul Hristos totalmente cu respectarea tuturor coordonatelor sau tuturor punctelor cerute în cartea tehnică a acestei mașinării. Iar pentru rugăciune, nu lua din somn, ia din distracție. Adică culcă-te nu la 11 că ai vrei să vezi un film sau meciu. Ce barbar sună meciu. Deci vrei să vezi meciu. Nu, renunți la meci, te culci de vreme și te poți scula de vreme. Te scula 5, te scula 6, ai luat, dar ai dormit 8 ore, ți le-ai asigurat. Este foarte clar că sunt studii de făcute vis-a-vis de somn, dacă nu ai minim 7 ore jumătate până la 9 de somn, este scrie, atunci mașinăria nu va merge și creierul suferă, trupul suferă, totul suferă.
Însă aceste cazuri speciale de care ați vorbit dumneavoastră pot fi aplicate și în domeniul vieții spirituale? Să dau un exemplu. Iisus atunci când pleacă, găsim doar câteva exemple în Biblie de situații în care Iisus pleacă intempestiv, cu noaptea în cap, poate nici n-a dormit o noapte, avem cazul în care la Ghețimane chiar nu doarme. Au fost cazuri speciale din viața Domnului Hristos. Aici, în cazul Matei capitolul 1, văd momentul în care se coagulează prima grupă de ucenici. Și cred că în mintea lor Iisus deja era un fel de David, călare pe cal alb, care trebuie să intre în Ierusalim să facă ordine. Cumva Iisus este apreciat de cei din Capernaum pentru ce a făcut. Diferență majoră față de ce a pățit în Nazaret, unde a fost respins și au vrut să arunce de pe coama dealului. Cumva acest timp a fost un timp în care Iisus a avut nevoie de o resetare, a avut și el, să spunem, pericolul de a fi luat de val, de popularitate, de a-i se oferi altă variantă decât cruce?
Despre asta încă n-am vorbit, despre popularitate și despre plecarea lui de acolo. E un alt punct care probabil va fi tratat...
Mai avem doar 3 minute, dacă nu avem timp, da. Îl lăsăm pe data viitoare.
Întrebarea era, eu știu din Scriptură că Mântuitorul nostru n-a venit în puteri divine. Era Dumnezeu, dar și-a lăsat deoparte toate capacitățile într-o casetă sigilată. Putea să o desfacă oricând. Aici dădea diavolul tunurile sale de ispite. Hai, desfă caseta, tu ești Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, fă pietele pâini. Să folosească exact ca să strice planul de mântuire. Dar Mântuitorul a renunțat, s-a dezis. Nu s-a atins, deși erau cu ele, că era Dumnezeu, nu s-a atins de acestea. Ca să trăiască în trup de om, să fie al doilea Adam, literal. Ori, pe lângă faptul că acum nu mai era Dumnezeu, ci era om-om, pe lângă faptul că era într-o lume păcătoasă și avea în sine tarele fizice care afectau și capacitățile volitive și capacitățile mentale și cele emoționale, un corp ruinat de păcate, 4.000 de ani de păcat, luând așa în general perioada. Pe lângă acestea mai era și într-un nor de asalturi diabolice. El avea disperată nevoie, și noi avem nevoie, tot mai disperat ca el, dar el avea, pentru că era înainte mergătorul, deschizătorul de drum, știi ce înseamnă deschizătorul de drum? Am văzut la Jocurile Olimpice, pârtia este curată, e necălcată, și un vechi campion, care nu mai este în competiție, dar care știe bine, nu pentru timp, pentru a trasa niște urme, pornește primul. Și toți ceilalți competitori, toți concurenții care vin în urma lui, se iau după urmele lui. Ori el, ca unul care n-avea voie să greșească, trebuia să facă drumuri, urme drepte, în calitate de om. Și pentru aceasta el avea totală nevoie de ghidajul, de călăuzirea Duhului Sfânt. Același Duh Sfânt care e dispus să mă călăuzească pe mine sau pe tine în neputințele, în condiția noastră defectă a trupului nostru născut în păcat.
Pentru că ați folosit această ilustrație din sport, aș încheia și eu cu o ilustrație similară din ciclism, acolo unde o echipă de, pentru că vorbim de ucenicie mai devreme, o echipă de cicliști formată din 4, 6 sau mai mulți competitori, mai mulți colegi de fapt de echipă, la un moment dat unul merge în față și el sparge cumva, taie aerul, ceilalți stau pitiți în spatele lui în acea poziție clasică de ciclism viteză. Și din timp în timp
se rotesc
pentru ca următorul să preia greutatea despicării aerului. Iisus a mers în fața noastră, noi suntem ucenici, mergem în spatele lui, el a tăiat pârtia, a despicat aerul înaintea noastră, pentru ca și nouă să ne fie mai simplu, aș spune, ca să călcăm pe urmele lui, pentru că deja e bătătorit. Vreau să lăsăm data viitoare două subiecte cu care aș vrea să începem. În primul rând, poate rugăciunea, pentru că la început ați vorbit despre dreptul fiecăruia de a alege în mod liber, poate rugăciunea să influențeze în mod real pe cineva atât timp cât, eu știu, mă rog pentru o persoană, cât acea persoană poate alege liber. Și a doilea subiect, rolul credinței dincolo de acceptarea prezenței Dumnezeu împreună cu mine în momentul rugăciunii. Care este rolul credinței pe care o am eu, raportat la evenimente viitoare? Dacă eu cred că se va întâmpla lucrul acela după ce m-am rugat, eu acesta o mână de fier pe care o pun lui Dumnezeu, amenințător, fă-mi asta pentru că m-am rugat, sunt subiectele pe care aș vrea să le abordăm data viitoare pentru că fac parte din subiectul rugăciunii și poate sunt în atenția dumneavoastră, în preocupările dumneavoastră, pentru că încercăm să descifrăm astăzi cum e drumul pe care l-a deschis Iisus în favoarea noastră atunci când a deschis pârtia. La revedere!